Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Штодзённыя жыццёвыя клопаты, роздум пра ўласны лёс і пра лёс сваёй краіны, пошук адказаў на пытанне, куды Беларусь ідзе і чаму гэтая дарога не супадае з дарогай еўрапейскіх суседзяў. Усё гэта пошта свабоды, вашы, шаноўныя слухачы, допісы ў рэдакцыю. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Яго даслаў нам даўні сябар свабоды Сергей Жаваранак з Кобрына. Падрабязна апавядаючы пра сваё цяперашняе жыццё, слухач піша: «Ужо год, як я пенсіянер, але пакуль працую, наколькі сіла ўстае. Пенсія мая 2 050 000 рублёў. Выгадавалі з жонкай 3 дачок, маем 5 унукаў, якія жадаюць, каб дзядуля і бабуля купілі што-небудзь цікавае і смачнае, і пажадана кожны дзень. У крамах у нашым горадзе з 50-тысячным насельніцтвам амаль усё ёсць. Хапае і запатрабаванняў. Хочацца хоць крыху абнавіць мэблю, патрэбен новы кухонны стол, табурэткі. Узялі крэдыт на 4 месяцы. Але цэны на ўсё дужа высокія. А вось працы ў Кобрыне мала. Ды і прадукцыя, што выпускаецца, не вытрымлівае канкурэнцыі. Інструментальны завод працуе на паўсілы, кансервавы ўвогуле зачыняецца. На вуліцах ні весялосці, ніякіх забаваў. Адзіная ўцеха – тэлевізар. Дворнік за сваю працу атрымлівае 1 500 000 800 000 рублёў. Я ўжо 17 гадоў на паўстаўкі працую дворнікам за 600 тысяч за месяц. Не выдаюць ні спецвопраткі, ніякіх прыладаў дзеля аблягчэння працы. А снегу ж сёлета было вунь колькі. 33 гады жыцця я аддаў працы ў сістэме сувязі на пошце. Думаў, вось выйду на пенсію, буду адпачываць у санаторыях. Паеду ў пансіянат у Адлер, як ездзіў некалі ў 90-м годзе ў Сочы. Як жа, паедзеш тут, ніякай пенсіі не хопіць. За кватэру 300 тысяч, плюс электраэнергія, газ, кошты, на якія моцна ўзраслі і не спыняюцца. Але што тут можа зрабіць просты чалавек? Ляжу на ложку, гляджу тэлевізар, слухаю «Свабоду». Самыя цікавыя перадачы ў вас на «Свабодзе». Імі я і жыву. Слухаю, разважаю. 20 год таму я прымаў, як кажуць пратэстанты, святое воднае хрышчэнне. Хадзіў у адну з кобрынскіх цэркваў ЕХБ, баптыстаў. Баптыст – чалавек, які верыць у жывога Бога, а не ў ікону, намаляваную мастаком. Але вось ужо 1.5 года, як я ў тую царкву не хаджу. Чаму? Дужа многа там хлусні. Вось грошы імкнуцца як мага больш сабраць з вернікаў, нібыта для Бога. Моладзь не паважае старых, маладыя асобна. А некаторыя пажылыя, як хворыя на галаву, гучна спяваюць, каб заглушыць свае грахі. Адна жанчына моліцца: «Господі, даруй мне вялікай грэшніцы. У мяне было 10 мужоў. Як жа я ненасытна грашыла, але ты мне расплюшчыў вочы. Каб не ты, дык я б так ненасытна і грашыла. І не ведаю, чым бы гэта скончылася». Стаіць гэтая жанчына на каленях, і ўсе вернікі стаяць на каленях і плачуць з радасці, што Бог дараваў ёй. Плакаў і я, але потым настала прасвятленне ў маёй галаве. «Вось такія мае думкі, такое жыццё. Чакайце ад мяне новых вестачак», – напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Сергей Жаваранак з Кобрына. Стаўленне да рэлігіі, да царквы – гэта справа глыбока індывідуальная, асабістая. Людзі па-рознаму прыходзяць да Бога, па-рознаму і будуюць дачыненні са сваёй рэлігійнай суполкай, парафіяй. Неяк каментаваць вашы разыходжанні з колішнімі адзінаверцамі спадар Сергія не адважуся. Усяляк бывае ў жыцці. Вы вельмі падрабязна, доказна і пераканаўча апісалі жыццёвыя клопаты сярэдняга беларускага пенсіянера, ягоныя памкненні і мары, якім у большасці выпадкаў не суджана ажыццявіцца. Чаму пажылому еўрапейцу ягонай пенсіі дастаткова на тое, каб падарожнічаць па свеце, штогод адпачываць на паўднёвых узбярэжжах, а пенсіянеру беларускаму, які таксама ўсё жыццё цяжка працаваў і працягвае працаваць, даводзіцца як недасяжную мару узгадваць адзіную паездку на расійскае ўзбярэжжа Чорнага мора 20 год таму? Можа, калі болей пажылых людзей пачнуць шукаць адказ на гэтае пытанне, то і іхнае стаўленне да цяперашніх беларускіх рэалій зменіцца. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назиральными, шакаем ваших пытаний, пропоновал подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111.
Звоните на автоотказник Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слушаете программу «Почтовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Автор наступного листа Олег Довгала з Гомеля, грунтуючыся на своем богатым жыццёвым досведе, пришел до твердого переконання, что теперешняя модель державного уладкавання в Беларуси мае потребу в кардинальных изменах. Слухач пиша. Слухаю свободу амаль кожный день. Часам, калі настройваюся на вашу хвалю, натыкаюся на іншыя станцыі. Вось недавно выпадкова пачуў радыё Паўночнай Карэі. Адразу успомнілася дзяцінства. Радыё ў той час было адзінай сувяззю са светам. Я якраз рабіў урокі ў пакоі, дзе амаль увесь час была ўключана радыёкропка. Тут жа ў рамцы пад шклом вісеў партрэт Сталіна, і ён нібы сачыў за мной кожны дзень. Портрет повесил батька, удельник Першей и Другой сусветных войнов. Что до сегодняшних белорусских справ? На жаль, выборы у нас перетворены у одно великое махлярство. Я уже человек сталого веку, мне 71 год, и все эти штукарства я бачу и разумею вельми добро. На мою думку, треба отменить выники всех проведенных при Лукашенко референдумов, за которые в 90-е годы голосовали выжившие из разума пенсионеры да молодые дебилы. Так само необходимо скасовать контрактную систему найму на працу. Это кляп у росе и петля на шии працовного человека. У державе потребна коренная реформа системы влады. Потребный подел полномоцтву. 30% президенту, 30% раду, 40% парламенту. А не так, как у нас, когда все залежит только от одной особы. Треба, каб люди выбирали керовников своих городов и районов. Треба значно скоротить армию, силовые структуры, непотребных чиновников, вось на что марнуется наибольш народных грошей. Ну и все державные особы обовязково повинны володать державными мовами. Не ведаешь родной мовы, няма чего лезть у президенты, написал у своем листе на свободу Олег Довгала с Гомеля. Тезисы ваши слушные, спадар Олег, перешить няма як. Пытание у тым, як ажыццявіць гэты пераход ад аўтарытарызму да дэмакратычнага ўладкавання. Сама ўлада, як мы ўсе назіраем, праводзіць рэформы ды дзяліцца сваім манапольным становішчам зусім не збіраецца. Яшчэ адна заўвага. Вы вельмі жорстка выказаліся наконт тых, хто ўдзельнічаў у ініцыяваных Лукашэнкам рэферэндумах ды падтрымаў вынесены на іх пытанні пра пажыццёвае прэзідэнцтва, пра новую канстытуцыю, пра мову і дзяржаўныя сімвалы. Трэба, аднак, мець на ўвазе, што агучаныя ўладай вынікі рэферэндумаў выклікалі шмат пытанняў і ў Беларусі, і на Захадзе. Праводзіліся гэтыя рэферэндумы паводле той жа схемы і тымі ж камісіямі, што і выбары. Таму вялікага даверу да афіцыйных выніковых лічбаў, як не было ў 90-е гады, так няма і цяпер. Новы ліст на тэму спартыўных і каляспартыўных справ у Беларусі. Наш слухач Рыгор Сенькін з Барысава адчуваецца глыбока абазнаны ў гэтай галіне, бо сам у ёй працуе. У сваім лісце на свабоду ён піша. Сёння ўсе абмяркоўваюць няўдачы ў беларускім спорце. Прэзідэнт прынамсі раз на тыдзень выказваецца на гэты конт. А сапраўдная прычына – у развале працы з рэзервам. Зачынілі спартыўныя таварыствы, ліквідавалі спартакіяду школьнікаў, пачалі завозіць пачкамі расейцаў, украінцаў. Прайдзі светы ад спорту набівалі сабе на гэтым кішэні. Але каму патрэбныя такія медалі, здабытыя чужымі людзьмі за грошы? Няўжо ў гэтым прэстыж краіны? А тым часам свае хлопчыкі і дзяўчынкі ў дзіцячых спартшколах забяспечаны інвентаром часам меней, чым на 10-20%. Выездаў на спаборніцтвы мала, Затое ў гэты самы час барцы з дагестанскімі прозвішчамі круглы год сядзяць на алімпійскай базе ў стайках, выдатна там харчуюцца і зарплату атрымліваюць. А свае пацаны ў дзіцячай юнацкай спартыўнай школе ДЮСША галадаюць. І куды ім ісці? У бандыты? Вось так у нас рыхтаваліся да лондонскай алімпіады. Далей правал яшчэ больш паглыбіўся. Зусім нядаўна ДЮСША забралі сістэму медадукацыі, перадалі Мінспорту. Гэта прывядзе да яшчэ большага заняпаду дзіцячага спорту. Калі раней настаўнік фізкультуры меў яшчэ паўстаўкі ў раённай ДЮСША, то цяпер гэтага не будзе. Інвентара стала меней, і спаборніцтваў меней, а абяцалі ж манну нябесную. Чаго стала болей, дык гэта разнастайных праверак, інспекцый, дакументаў. Лукашэнка распарадзіўся зменшыць паперадтворчасць. А Мінспорту робіць наадварот, патрабуе больш розных справаздач. Правяраючыя прыязджаюць ды глядзяць, хто колькі папераў напісаў. Няхай бы лепш сачылі, як нас інвентаром ды календаром спаборніцтваў забяспечваюць. Сёння перадалі па тэлевізары, што Міністэрства спорту прыстойна скарачаюць. А мы ўпэўнены, што калі скараціць яшчэ на 50%, дык стане толькі лепей. ДЮСША будуць працаваць больш прадуктыўна. Чаму? Бо меней стане бескарысных дакументаў. Скажу болей, калі і абласныя ўправленні спорту скараціць працэнтаў на 60, дык мала хто заўважыць карысці ад іх, напісаў у сваім лісце на свабоду Рыгор Сенькін з Барысава. Сапраўды, апошнім часам Аляксандр Лукашэнка часта праводзіць нарады на гэтую тэму, папярэджвае, што колькасць замежнікаў у беларускіх спартыўных клубах павінна быць абмежавана, што спартовым арганізацыям не варта разлічваць увесь час вісець на шыі ў дзяржавы. Улада яўна адчувае, як у грамадстве ставяцца і да хакейна-палацавага будаўніцтва, і да заробкаў хакеістаў памерам 50 тысяч даляраў за месяц, і да медалёў, здабытых нібыта ад імя Беларусі спартоўцамі, якія да Беларусі ніякага дачынення не маюць. Але словы словамі, а практыка застаецца ранейшай. Вось неўзабаве ў Воршы адкрыюць чарговы лядовы палац, 31-й ў Беларусі. А Лукашэнка на мінулым тыдні зноў правёў спартыўную нараду і зноў канстатаваў, што на ўтрыманне хакеістаў ды каля спартыўных чыноўнікаў з пачатку году выдаткаваныя сотні тысяч даляраў і што гэта ніяк не паўплывала на вынікі беларускага хакея. І на заканчэнне кароткі ліст ад Івана Кузуба з Берасця. Слухач піша: «Радыё Свабода слухаю ўжо шмат гадоў. Час перадач і тэматыка мяне цалкам задавальняюць. Летась набыў спадарожнікавую антэну і цяпер гляджу тэлеперадачы Белсата, па якім таксама можна ўбачыць перадачы Свабоды. Вялікі дзякуй вам і за цікавы эфір, і за каляндарыкі з новым раскладам перадач», напісаў у сваім лісце Іван Кузуб з Берасця. Заўважу, што каляндарыкі з новым летнім раскладам нашых праграмаў атрымаюць і многія іншыя ўдзельнікі клубу «Сяброў Свабоды», нашы актыўныя слухачы і аўтары допісаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.